Amerika O'zbekiston hukumatini inson huquqlarini e'zozlab, fuqaro jamiyati shakllanishi uchun zamin yaratishga undab keladi. Vashington nazarida, shuningdek ko'plab xalqaro huquq tashkilotlari tahlilichi, respublikada fuqaro jamiyati juda sekin rivojlanmoqda. Rasman nohukumat tashkilotlar soni bir necha mingni tashkil etadi. Lekin amalda ular davlat nazorati ostida faoliyat yuritadi. Davlat ma'qullagan loyihalar, davlat ajratgan moliya orqali davlat xohlaganidek amalga oshiriladi. G'arbda, xususan Amerikada, fuqaro jamiyati deyilganda hukumat ishini kuzatib uni savolga tutadigan, o'zgarishlar qilishni talab qilib, rahbariyatni tergab turadigan kuchlar tushuniladi. Nohukumat, notijoriy tashkilotlar davlat bilan hamkorlikda undan turli loyihalar uchun grantlar olgan holda faoliyat yuritishi mumkin. Lekin hukumat ularning ishiga aralashmaydi. Fuqaro jamiyati, jamiyatda adolat, tenglik, shaffoflik, qonun ustuvorligi va xususan ozchilikdagi guruhlar manfaati uchun kurashadi. O'zbekiston AQShda asoslangan va fuqaro jamiyatini rivojlantirish uchun borib, g'arbga xos qadriyatlarni targ'ib qilgan, oshkoralik va erkinlikni madh etgan tashkilotlarni chiqarib yuborgan. Toshkentning asosiy qarshiligi shuki, bu guruhlar O'zbekiston jamiyatiga xos bo'lmagan mafkura va g'oyalarni olg'a surgan. Masalan, 2004-yilda haydalgan ochiq jamiyat instituti, ya'ni Soros jamg'armasi, 2006-yilda quvilgan Internews va 2010-yilda yopilgan Human Rights Watch huquq tashkiloti. Shuningdek, undan oldin chiqib ketgan va ta'lim sohasida ishlagan IREX va Axels. Bugunga kelib O'zbekiston hukumati o'z fuqarolik jamiyatiga ega. Mana shu pozitsiyani tushuntirish maqsadida Vashingtonga delegatsiya keldi. O'zbekiston prezidenti qoshidagi Davlat qurilishi akademiyasi rahbari Abdujabbor Abduvohitov, Dolli Allayev, mahalla jamg'armasi rais o'rinbosari va Mansur Abdusattorov, fuqaro jamiyati shakllanishini monitoring qiluvchi institutdan.
Today we maintain constructive political dialogue, bilateral security and economic cooperation as well as partnership on the issues of human dimension.
Jorj Vashington universitetining Markaziy Osiyo bo'limi va O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi hamkorlikda tashkil etgan davra suhbatida respublika elchisi Baxtiyor G'ulomov ham so'zlab, shunga urg'u berdiki, mamlakat Amerika bilan fuqaro jamiyati rivojida yaqindan ishlashni va bu sohada uning tajribasidan o'rganishni istaydi. Shu bilan birga, O'zbekiston o'z tajribasini ham baham ko'rishni xohlaydi, deydi diplomat. Abdujabbor Abduvohitov ta'kidiga ko'ra, mahalla qo'mitalari fuqaro jamiyatining bir qismi.
In a civil society, first of all, as I said, we took into consideration historical relevance.
Fuqaro jamiyati o'z ichiga mustaqil uyushma va nohukumat tashkilotlar, axborot vositalari va markazlarni ham oladi, deydi u. G'arbdagidek emasdir, ammo bu jabha shakllana boshlagan, deydi u. O'zbekistonda hamma narsa oila va mahalladan boshlanadi. Tolerantlik, sabr-toqat va insoniylikni odamlar shu dargohlarda o'rganadi, deya so'zladi Abduvohitov. O'zbekistonda 10 mingdan oshiq mahalla bor. Mahalla qo'mitalari raislarini fuqarolar saylaydi. Ularning byudjeti tegishli tuman va shahar hokimiyati tomonidan ajratiladi. Mustahkam davlatdan mustahkam fuqaro jamiyatiga degan shior ostida olib borilayotgan siyosatga binoan mahalla qo'mitalari avtonom organlar deya tasvirlanadi. Tartib va xavfsizlik, oila va tarbiya, mehnat va ta'lim, sog'liq va sanitariya mahalla qo'mitalari shug'ullanadigan asosiy masalalar bular, deya izohlaydi Abduvohitov.
It will be much wider, not to create or not to introduce a new system.
Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash O'zbekiston uchun dolzarb masala. Masjidlar faoliyati va xavfsizlikni ta'minlash choralari haqida savol tushganida toshkentlik mehmonlarning javobi shuki, mahalla qo'mitalari ichki ishlar idorasi yoki xavfsizlik organi emas. Ogohlik bor, ammo qo'mitalarni agentlikda ayblash o'rinsiz, deya bildiradi delegatsiya.
Civil governance in Uzbekistan, together with other institutions, we consider it as growing, forming, developing a civil society in Uzbekistan.
Abdujabbor Abduvohitov mahalla qo'mitasining muhim vazifalaridan biri ijtimoiy barqarorlikni ushlab turish, deydi. Jumladan, har tomonlama mustahkam va sog'lom oila, tarbiyali va bilimli farzandlar, ishli ota-onalar, totuv qo'ni qo'shni, qonun qoidalariga rioya qilinishini ta'minlash. Mahalla qo'mitalari raislari 2,5 yilga saylanadi va aholi mana shu liderlar orqali o'z dardini hukumatga yetkazish imkoniyatiga ega deydi u. Millionlab o'zbekistonliklar chet elda ishlab, vatanidagi oilasini boqayotgan paytda mahalla qo'mitalari nima yordam bera oladi degan savolga Abduvohitov va delegatsiyaning boshqa a'zolari yordam berilyapti deb javob qiladi. Ota-onasiz qolgan bolalarga qarashadi. Keksa yoshdagilar holidan xabar olishadi. Nikoh va maishiy masalalar bo'yicha ko'mak ko'rsatiladi. Yoshlar bilan ishlashga ham alohida e'tibor beriladi.
And that's really true if you look at the role of Mahalla in Western scholarships in Central Asia. That was really one of the main topics to be studied in the 90s.
George Washington universitetida Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Marlen Laruel dediki, g'arbda mahalla ko'plab olimlar tomonidan katta qiziqish bilan o'rganilgan. Bu borada ilmiy maqolalar yozilgan. Izlanishlar olib borilgan. Laruelning o'zi shunday xulosa qiladiki, mahalla haqiqatan ham O'zbekistonda jamiyatning o'zagi, lekin mustaqil emas. Mahalla singari davlat nazoratidagi va hukumat tomonidan nohukumat organ deb qaraladigan tizimlar butun dunyo bo'ylab uchraydi deydi olima. Masalan, eng ko'p aholiga ega va tezlikda rivojlanayotgan Xitoyda. Vaqt o'tgan sari ular kuchli organlarga aylanib, mahalliy muammolarni hal eta olishiga, fuqaro dardini haqiqatan ham ko'tara biladigan muassasalar bo'lishiga Xitoy misolida guvohmiz deya tahlil qiladi Marlen Laruel. Biroq deya qayd etadi u, mahalla ko'p jihatdan hukumatning qo'li. Undan muayyan shaxslar o'z maqsadlari yo'lida ham foydalanishi mumkin.
And of course the revival of this mahalla as an institution which has been officialized by Karimov in 1993 and its relationship to the birth of Uzbekistan as an independent
Olima fikricha o'zbek mahallasi o'zida siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy madaniy jihatlarni mujassam etgan murakkab va bag'oyat muhim mexanizm. Mahalla qo'mitalari O'zbekistonda tom ma'noda fuqaro jamiyatining bir qismiga aylanishi uchun hali ko'p ishlash kerak deydi u. Bu esa kuchli iroda, malaka, vaqt, mablag', tajriba va imkoniyat talab qiladi. O'zbekistonlik delegatsiya bilan muloqot qilgan mutaxassislardan yana bir qiziq fikrni eshitasiz. Mahalla fuqaro jamiyati bo'lishi shart ham emas. Gap uning fuqaro manfaatlari uchun qanchalik xizmat qilayotganida. Mahalliy boshqaruv organi sifatida samara berayaptimi? Mahalla qo'mitalari odamlar hayotini osonlashtirayaptimi yoki qiyinlashtirayapti? Javobni o'zbekistonliklarning o'zi bilsa kerak, dedi davra suhbatida ishtirok etgan amerikaliklar. Navbahor Imamova, Washington.